Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, čia Laurynas Jacevičius, eteryje laida Biblijos slėpiniai, kurią vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Šiandien apžvelgsime pradžios knygos 39 skyrių. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Ką mes dabar padarysim, perskaitysim visą 39 skyrių pradžios knygos ir po to žvelgsim į šitą istoriją, bandydami rasti tokių perliukų, kurių nuolat šventajame rašte būna. Pradžios knyga 39 skyrius nuo pirmos eilutės. Kai Juozapas buvo nuvestas į Egiptą, iš ten atvedusių Izmaelitų jį nupirko Potifaras, egiptietis, faraono pareigūnas, sargybos viršininkas. Kadangi viešpats buvo su Juozapu, jam labai sekėsi. Egiptietis šeimininkas priskyrė jį prie savo namiškio. Kai šeimininkas pamatė, kad viešpats su juo ir visa, ką jis darė, viešpats laimino sėkme, Juozapas rado malonę jo akise ir tapo jo asmeniniu tarnu. Ilgainiui padarė jį savo namų prievaizdu ir patikėjo jam visą, ką turėjo. Nuo to laiko, kai šeimininkas padarė į prievaizdų savo namų ir viso, ką turėjo, viešpats laimino egiptiečių namus dėl Juozapo. Iš tikrųjų, viešpatės palaimė lydėjo visą, ką jis turėjo ir namie, ir laukuose. Pavedęs Juozapui visą, ką turėjo, turėdamas Juozapą prie savęs, jis pats nieko nebesirūpino, tik savo valgiu. O Juozapas buvo dailiai nuaugęs ir gražus. Po kiek laiko jo šeimininko žmona užmetė akį į Juozapą ir tarė jam: sugulk su manimi. Jis atsakė: žiūrėk, tarė jis šeimininko žmonai, man esant čia, mano šeimininkas nieko nesirūpina namuose. Sudėjo man į rankas visą, ką turi. Šiuose namuose jis neviršesnis už mane. Nėra nieko, kas nebūtų man pavesta išskyrus tave, nes tu jo žmona. Kaipgi galėčiau taip nedorai pasielgti ir nusidėti Dievui? Nors jį meilinus Juozapui dieną iš dienos, jis nesutiko su juo sugulti ar bendrauti. Tačiau vieną dieną jam atėjus į namus atlikti savo darbų, viduje nesant kitų namiškių, jis įsikibo jo drabužį, sakydamas: sugulk su manimi. Bet jis ištrūko, išbėgo laukan, palikdamas savo drabužį jos rankoje. Pamačiusi, kad jis palikė savo drabužį jos rankoje, išbėgo laukan, susišaukė tarnus ir sakė jiems: tik pasižiūrėkite, atvedė pas mus hebrają, mums įžeisti. Jis įsibrovė pas mane su manimi sugulti, bet aš šaukiau kiek galėdama. Išgirdęs mane klykiančią visų balsų, jis paliko savo drabužį prie manęs, pasitraukė ir išbėgo laukan. Drabužį jį pasidėjo prie savęs, kol parėjo namo šeimininkas. Tuomet papasakojo jam tą pat, sakydama: tas hebrajos vergas, kurį pas mus atvedei, įsibrovė manęs įžeisti. Bet kai tik aš pakėliau balsą ir pradėjau šaukti, jis paliko savo drabužį prie manęs ir išbėgo laukan. Išgirdę savo žmoną sakant: taip ir taip su manimi pasielgė tavo tarnas, šeimininkas užsidegė pikčiu. Šeimininkas suėmė jį ir įmetė į kalėjimą, kuriame buvo laikomi karaliaus kaliniai. Bet net tame kalėjime viešpats buvo su Juozapu, parodė jam ištikimą meilę ir nuteikė kalėjimo viršininką maloniai su juo elgtis. Kalėjimo viršininkas atidavė Juozapo rankas visus tame kalėjime buvusius kalinius. Ir kas tik ten buvo reikalinga atlikti, per jį buvo padaryta. Kadangi viešpats buvo su juo, kalėjimo viršininkas pats neprižiūrėjo nieko, kas buvo Juozapui patikėta. Ką tik jis darė, viešpats laimino sėkme. Atrodo, didelė tragedija vyksta Juozapui, jis parduodamas yra į Egipto vergiją, bet labai greitai ten pakyla į viršūnes. Potifaro tampa dešiniaja ranka, prievaizdu viską prižiūri, viskas jam sekasi, viskas Potifarui sekasi, bet pradėkim galbūt nuo tos minties. Parašyta, kad Juozapas rado malonę ir Potifaro akise, bet dėl to, kad Potifaras matė, kad viešpats Juozapą laimino arba viešpats buvo su juo. Man nėra iki galo aišku, ką jis ten taip matė, kad jis suvokė, kad su Juozapu yra viešpats, čia pirmas dalykas, o kitas dalykas, ar Potifaras egiptietis, jis nėra izraelitas. Tai kaip jisai supranta, kad tas viešpats, ar jis supranta, kad čia Jahvė yra su juo, ar čia kažkokia dievybė, kaip reikėtų dabar šitą situaciją mums išnarplioti?
Iš tikrųjų, šitam skyriuje įsireiškimas viešpats buvo su Juozapu, panaudojamas 4 kartus ir aišku, kad autorius jį akcentuoja. 2 kartus pradžioje, 2 kartus gale, apskliaudžia tarytum visą pasakojimą. Ir pats pasakojimas yra apie tai, kad Juozapas elgėsi teisiai, su juo pasielgė nedorai Potifaro žmona, jį apkaltina rimtu nusikaltimu, jis negali savęs apginti, jis yra neteisingai įmetamas į kalėjimą. Reiškia, jis atsiranda Potifaro namuose neteisėtai, nes broliu parduotas, o dabar į kalėjimą pakliūva apkaltintas irgi neteisybė. Atrodytų, kad jis yra Dievo apleistas, nes kodėl jis su juo atsitinka tiek daug blogų dalykų. Nu, tai pirmas žvilgsnis, tačiau atvirkščiai. Autorius sako, Dievas buvo su juo ir 4 kartus pakartojo, kad nekiltų jokių abejonių, tas intensyvumas jo buvimo. Ir pasakojimo pradžioje, ir pasakojimo gale, Dievas buvo su juo, nors su Juozapu atsitinka neteisingi dalykai. Ir štai yra mums klausimas, kaip tai gali būti, kad Dievas yra su Juozapu, bet tokia neteisybė su juo įvyksta. Ir tai nėra Dievo apleidimo požymis, atvirkščiai, Dievo artumo požymis. Čia mes sutinkame niuansą, kad taip, viena vertus jis laimina Juozapą, ką jis daro, bet kita vertus jis leidžia Juozapui pereiti neteisybės ir išbandymus, kad tam tikrų būdų galėtų Juozapą paruošti tai, kas Dievas plane buvo numatęs, išaukštinti Juozapą, kad pasirūpintų daugeliu žmonių. Šiuo atveju tekstas mums parodo, kad ne visada nelaimės, neteisybės yra ženklas, kad Dievas apleido atvirkščiai, tai gali būti Dievo artumo išraiška.
Bet antroji lūtė parašyta, kadangi Viešpats buvo su Juozapu, jam labai sekėsi.
Na, sekėsi, bet kaip ir nesisekė, nes duotą atveju su Patifaro žmona jam labai nepasisekė.
Bet ar galima tada sakyti, kad Dievas, kai yra su žmogumi, tu negali daryti dabar labai greitos išvados, jeigu, pavyzdžiui, jam sekasi, vadinasi, Dievas yra su juo, arba jeigu jam nesisek, vadinasi, Dievas yra abejo, gali būti ir taip, mums reikia kažkaip kitaip tada sužinoti, kad Dievas yra su tuo žmogumi per kažką kitą. Ir mes galėsim galbūt pabandyti pasiaiškinti, kaip čia tada reikėtų tai sužinoti, nes Dievas buvo su Juozapu, kai jam atrodytų labai nesisekė, vyko didelės tragedijos, ir po to Dievas buvo su juo, ir jam labai sekėsi, tada irgi. Bet po to jam pasirodo vėl įmetė į kalėjimą, vėl kaip nepasiskė, bet Dievas vis tiek yra su juo. Po to jam vėl sekasi, ne? Nes iš to labai lengva yra padaryti įvairias teologijas. Arba tie, kurie kenčia tada nuolat, su jais yra Dievas, arba tada tas klestėjimo evangelija tokia, kad...
Jo, pagal išorę mes nusprendžiam. Šiuo atveju mintis yra, kad Dievas arčiau yra Juozapo, kada Juozapas patiria daugiau neteisybės. Ir viena iš autoriaus idėjų yra, kad Dievas su Juozapu nužengė kalėjimo. Dėl ko mes perskaitom, kad Dievas yra su jo kalėjime? Kad ne tai, kad Dievas nuo jo nusisuko ir tada su Juozapu įvyko tokie baisūs dalykai ir jis atsirado kalėjime. Priešingai, reiškia, yra įrodymas, kad Dievas tikrai buvo su Juozapu, net kai jis buvo kalėjime, todėl kad tai matėsi net kitų akise jo išmintis, su kuria jis veikia. Tai šiuo atveju žmogaus išmintis yra vienas iš požymių, kad Dievas yra su juo nesėkmė, nes praktiškai Juozapo sėkmės nėra, jis yra kalinys ir vergas. Nu, negalėjai vardinti tai gyvenimo sėkmė, bet jo išmintis savo situacijose parodo, kad Dievas tikrai veikia iš jo vidaus. Reiškia, jo elgesys su Potifaro žmona mum parodė, kad Dievas yra su juo, ir jo elgesys kalėjime neteisingai apkaltintam su kitais kaliniais ir tas klusnumas, tam tikras pareigų įvykdymas klusniai ir atsakingai, išduoda, kad jis yra išmintingas, o išmintingas reiškia Dievas su juo. Čia toks ir požymis. Bet dabar visas skyrius yra, turbūt vieninti tema yra išbandymo tema. Juozapas pereina išbandymą. Ir čia sąskambis, Laurynai, turbūt yra labai akivaizdus su pirmaisiais mūsų tėvais, Adomu ir Ieva, taip kaip nutapytas jų padėtis sode, identiškai skamba padėtis Juozapo Potifaro namuose. Pirmiausia, jam yra viskas patikėta, jis padaromas namų šeimininku, kaip Adomas ir Ieva yra, jam pavedami yra gyvūnai, padaromas sodo šeimininkas. Pastebėjo, kad išskyrus maistą, išskyrus uždraustą vaisių. Jis galėjo daryti viską namuose, išskyrus vieną uždraustą vaisių, tai yra vaisių, kuris skirtas tik šeimininko. Ne? Ir Adomas galėjo valgyti nuo visų medžių, išskyrus vieną, kuris buvo skirtas ne jam valgyti. Ir kas yra įdomu, kad kai Potifaro žmona jį gundo, Juozapas jai atsako, kad man šeimininkas patikėjo viską išskyrus tave. Faktiškai jinai ir tampa uždrausto vaisiu. Tam pasakojime viena vertus atrodo, kad yra maistas, kurio nepatikė šeimininkas jo rankas, nes tai yra per daug pavojinga, maistas gali būti užnuodytas ir panašiai. Bet vėliau autoris sužaidžia ir padaro, kad tas uždraustas vaisius yra pati Potifaro žmona. Tai yra, ji tampa to uždrausto vaisiumi, kuriuo yra gundomas Juozapas suvalgyti, bet jis pasako, kad bijo Dievo, todėl nevalgys. Adomas dėja yra atvirkšti reakcija. Jisai suvalgo ir tada įsigasta ir pasislėpia. Tai yra, Juozapas bijo ir nevalgo, Adomas nebijo, bijo mirties ir dėl to pasiduoda gyvatės gundimui ir suvalgo ir tik vėliau įsigasta Dievo. Toks, nu, sakykime, nepademonstruoja Dievo baimės, o Juozapas pademonstruoja Dievo baimę ir nevalgo uždrausto vaisių. Nors žino, kad jo laukia persekimas. Jis puikiai supranta, kad atstumė šeimininko žmoną, jam skaudės. Bet jis bijo labiau Dievo, neigu to skausmo.
O Nėra čia dar vieno sluoksnio, nes šeštoji lūtė parašyta, o Juozapas buvo dailiai nuaugęs ir gražus, po kiek laiko jo šeimininko žmona užmetė akį Juozapą ir tarė suguluk su manimi. Tai, kad Juozapas tam tikrą prasme irgi yra tas uždraustas vaizdas, nes jis yra gražus, sakin, pažiūrėti ir reikia
įpaimti. Gerai, Laurinai, geras bandymas, bet dabar pasižiūrėkime šitą frazę. Šitą frazę, Juozapas buvo dailiai nuaugęs ir gražus, mes identiškai frazė ir šiuo atveju profesoriui Rupšiui pavyko ją išlaikyti originaliai ir lietuvių kalboje, mes jį sutinkame pradžios knygos 29 skyrius 17 lūtėj, kai yra apibūdinama jo mama, Rachelė. Pasakyta, Lėja turėjo švelnes akis, o Rachelė buvo dailiai nuaugus ir graži. Kitaip tariant, Juozapas atrodė taip kaip jo mama. Jis atrodė labai moteriškai. Kažkuria prasme. Ir paprastai apie vyrą nebūdinga pasakyti, kad jis buvo dailiai nuaugęs ir gražus. Tai akivaizdu yra moters apibūdinimui deranti išaiška, ar ne jos grožis. Bet Juozapas apibūdinamas taip, kaip apibūdinama jo mama, jis buvo mamos sūnus. Ir štai čia mes turime prisiminti vėlgi pradžios trečią skyrių. Mes beveik kiekvienoje laidoje prisimenam tą tekstą, kuomet Dievas kreipėsi į gyvatę, kad sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo sėklos ir moters sėklos. Tai vat Juozapas yra pavaizduojama šitam pasakojime kaip moters sėkla. Mhm. Rachelės, kuri yra ta moteris ir jis yra moters sėkla, identiškas moteriai. Ir įdomu, kad jis įveiks išbandymą, įveiks gyvatės klastą. Šiuo atveju šita mūsų Potifaro žmona, jinai yra klastinga kaip gyvatė. Jinai turi planą susidėliojusi. Ir jinai panaudos jėgą ir smurtą ir skausmą prieš Juozapą, bet jis ją įveiks. Ateis momentas, kai jis bus išaukštintas ir Potifaro namai taps jo tarnais kartu su Potifaro žmona. Reiškia, jam bus momentas, kai apsisuks kortos, sakykime taip. Bet šiuo metu jis yra moters sėkla, kuri įveiks gyvatei galvą. Tai čia šiuo atveju mes jame atpažįstame. Beje, ta frazė panaudojama ir Dovidui unikaliai. Tai yra du išskirtiniai atvejai, kada ne moteriai, o vyrui. Tai Dovidas ir Juozapas yra pavaizduojamas kaip moteris sėkla, kuri įveikia gyvatę. Ir beje, jeigu kalbant apie Potifaro žmoną, kaip jis save veda, praktiškai identiškai kaip vedė gyvatė. Iš pradžių jį kalbasi. Nors lietuvių kalboje mes neužfiksuom tą, kad jį kalbėdavosi, bet matom, kad jį daugelį kartų bandė užmėgsti kalbą. Iš pradžių jinai pasiūlo, panašiai kaip gyvatė. Jėvai sako, ar tikrai tau negalima valgyti vaisių. Jėva, skirtingai nuo Juozapo, leidžiasi į diskusiją, teisinasi, argumentuoja, ką padaro Juozapas, jis pasako ne ir pastebėkim, ir daugiau niekada nekalbėjo. Visiškai kitokia reakcija negu Jėvos, kuri leidžiasi, ir vis labiau klimsta į susiklaidinimą, nes jį leidžiasi, sakykime, toje svarstymuose suklysti. Juozapas atsako kategorišką ne, pasako, kad jis bijo Dievo, pastebėk, jis nepasako, kad bijau šeimininko, aš bijau, ką jis man padarys, ne, jis pasakė, šeimininko netiek bijau ir tavęs, netiek bijau, labiausiai bijau Dievo šitoj situacijai. Ir kiek kartų jinai bandydavo užmėgsti kalbą, jis atsisakydavo kalbėtis. Ir tada tai yra sekantis etapas gundimo, kada yra veiksmas, ar ne? Jinai iš tikrųjų už jo griebėsi ir pastebė, kad Juozapas su ja nebesikalba. Jis nesiveda į argumentus, kad ją bando atkalbėti, jis supranta, kad vienintelis būdas, kaip jam nepasiduoti bandymui, yra bėgti. Net jeigu tai kainuoja numesti drabužį ir būti nuogam, geriau jau būti nuogam, negu likti. Reiškia, jisai nedelsdamas, jis žino, kad jeigu liks nors vieną sekundę, jis nebeturės jėgų išlaikyti išbandymą. Čia panašiai kaip imtynių metu. Imtynininkai žino, kad jeigu tau pavyksta atlikti kelis pradinius veiksmus sėkmingai, vėliau neišvengiamai būsi arba užsmauks, ar užlaužtas, ar ne, ir tai yra neišvengiama. Reiškia, yra momentas, kada tu gali išsisukti iš tam tikro veiksmo, ir pati pradžia. Ir jeigu tu leidėsi, paimamas tam tikrų būdų, paskui yra neišvengiama baigtis. Tai Juozapas supranta, kad nebe argumentai, nebepadės, tik bėgimas nuo situacijos ir jis šiuo atveju pabėga skirtingai negu Adomas, kuris stovi, girdi, kaip Jėva kalbasi ir bijo mirties, kurią gali sukelti gyvatę, bijo to skausmo ir tokiu atveju pasiduoda. Juozapas nebijo persikėjimo, kuris jo laukia, nesivėlė į diskusijas, bėga ir išlaiko išbandymą.
Naujam testamente irgi parašyta, kad bėkite. Nuo nuodėmės.
Tai, va, tai čia šiuo atveju yra tam tikras, yra kada svarstymas nebepadeda, ar ne? Tu turi imtis veiksmo, net jeigu tai, jis puikiai supranta, kad toj situacijoje jam skaudės, nes jis bėga nuo savo šeimininko žmonos, jis bėga nuo tam tikro valdžio turinčio asmens.
Dar tikriausiai yra svarbu tai, kad čia nebuvo vienkartinis tas išbandymas, jinai meilinosi jam, kaip rašyta, ilgą laiką.
Žodžiais. Čia labai svarbu, kad iki tol jinai naudoja žodžius, jis jai atsakė vieną kartą, paskui niekada nesikalbėdavo jo žodžius, ir jinai suprato, kad žodžio etapas baigėsi. Dabar prasideda veiksmo etapas. Veiksmą jis atsako veiksmu. Ir vėlgi, autoris mums nepasako jos vardo. Jinai yra bevardė, nes mums svarbus yra tam tikra metaforinė, alegorinė jos reikšmė. Suprantama, legendose yra spėjamas jos vardas ir tiek musulmonų padavimuose, tiek žydų padavimuose yra, na, jos vardas yra, sakykime, Zuleika. Bet Biblijos autorius mums sąmoningai ją nutyli, kodėl? Todėl, kad ji atspindi fundamentaliai tą pirmąją žmogaus gundimo etapą ir vėlesnį esantį atsikartojimą. Mes perskaitėm Patarėlių knygą su pačiu. Mes matėm tą moterį, kuri vilioja jaunuolį. Ir buvo toks geroj. Ir mes sakom, kad iš tikrųjų tai yra ne šiaip seksualinio pobūdžio kažkokios aistros, bet tai yra iš principo fundamentaliai žmogaus klydimas nuo Dievo, žmonijos klydimas nuo Dievo, viliojant stabmeldystę, viliojant egocentriškumu ir panašiai. Kitaip tariant, ta moteris buvo graži. Nes jei jinai būtų negraži, gundimo šis nebūtų. Jinai buvo graži. Reiškia, jinai turėjo kuo jį vilioti. Jinai ir mėlynosi žodžiais, tai yra pagrindinis jos ginklas buvo idėjos, kaip ir Patarlių knygoje, reiškia, mėlynosi žodžiais, tai yra idėjos tave vilioja. O vėliau buvo jos veiksmas. Reiškia, kuomet išgazdinti jį valdžia ir galia. Nes jis suprato, kad jeigu nepaklausys, aišku, jo lauks persiekėjimas. Tai jinai idealiai atspindi iš principo tą metafiziką visą gundimo. Ne tik tam šiuo atveju mes ją matom kaip uždraustą vaisių, kuris yra viliojamas paimti, bet Jozapas bijo Dievo ir atsisako tai, kas jam uždrausta. Nors viskas leisti skirs vieną, kaip yra doma, ar ne? Identiški pasakymai. Taip mastant, mes pamatome, kad šita moteris yra, na, savo vaizdiniu daug turtingesnė negu tiesiog incidentas Potifaro namuose.
Na ir po to jos reakcija yra tokia, irgi atrodytų, viena vertus, kaip ir žiauri, tokia kaip taip galima pasielgti, kita vertus, itin žmogiška, kai tau nori padaryti kažką blogo, nepavyksta tada apkaltinti vėl kitą. Čia situacija vėl išverčiama išvirkščiai, kai jinai pati buvo ta, kuri gundė, ta, kuri norėjo atlikti tą veiksmą, kuriuo apkaltino po to tą kitą ir jam užmetė visą kaltę, dėl kurio jis buvo
įmetęs. Ar neprimena, kai Dievas paklausė Adomo, kodėl tu tai padarėjai, jis pasakė, moteris, kurią tu davėjai. Ką jinai sako savo vyrui? Hebrajas, kurį tu man atsintėjai. Tai jis tai padarė, ar ne? Identiški žodžiai. Jinai teisina save, apkaltina, kad tai kaltas hebrajas, kurį tu atvedėjai. Panašiai kaip
ne tik hebrajai tą apkaltina, bet ir savo vyrą dar apkaltina.
Jo, tai sako, čia tu davėjai. Čia aš iš vis nieko nedėta. Yra įdomu tai, kad jį pasakoja du kartus pakartoja, kad aš šaukiau, bet nei vieną kartą neatsiranda liudytojas, kuris pasakytų, kad girdėjo ją šaukiant. Ir iš tikrųjų tai atrodo, jos istorija nesukelia abejonijos vyrui, jis iškart supyksta, nors nuosekliai skaitant, vienintelis liudytojas, kuris sako, girdėjo ją šaukiant, jinai buvo jį pati. Ji papasako, kaip jį šaukė, tačiau tarnas buvo pakviestas ir niekur nepasakyta, kad nors vienas girdėjo ją šaukiant. Tai šiuo atveju akivaizdu, kad, na, jeigu atidžiau pasižiūrėsi, jos pasakojimai yra nenuseklumų ir daugeliu kyla klausimas, kodėl jis jo nenužudo, ar ne, Potifaras Jozapo. Kiti sako, galbūt jis įtarė supratos, kad jo žmona, na, vadinkim, turėjo tam tikrą turbūt reputaciją. Tai galima, kiti netgi ir Korane yra versija, sakykime, ir kai kuriuose rabininiškose aiškinimuose, kad apžiūrėjus, kaip perplėštas drabužis, iš kurios pusės buvo galima nustatyti, ar tai Jozapas bėgo nuo jos, ar link jos, nu kitaip tariant, tam tikras detektyvas, kurį galima išaiškinti. Vis tik biblinis tekstas mums nekalba to ir sako, kad Potifaras buvo įtūžęs ir įpykęs, panašiai kaip Kainas buvo supykęs, reiškia, to pykčio pimtas daro sprendimus. Ir įmetimas į kalėjimą mums dažniausiai atrodo, kad tai reiškia, na, kad vyksta teismas, tu esi nuteisiamas ir tu atlieki kažkokią bausmę. Ne visai taip. Tam kalėjime tu esi tol, kol tai tinka tavo šeimininkui. Tai yra tam tikras tave sulaikymas, galbūt gimtadienio dieną tave išveš ir nužudys. Tai visiškai nieko nereiškia, kad tai yra tavo bausmė. Tai yra tiesiog
tai
tavo
laikymas. Tai gali būti ir situacija, kad tu lauki ten bausmės ten toje galbūt, kalėjime.
Jo, tu gali ir laukti kažkokios baisesnės bausmės. Kitaip tariant, tave dabar įmeta į kalėjimą tam, kad vėliau nuspręs, ką su tavim daryti. Taip, kad čia visiškai nereiškia, kad mes tikrai negalėtume pasakyti, kad Jozapas lengvai išsisuko, reiškia, liko gyvas. Ne visai. Jis buvo įmestas į kalėjimą, o toliau neaišku, kas su juo turėjo būti. Nes atsimenat, kalėjime sutiks irgi faraono tarnus, kuriam vėliau vienam iš jo pasibaigs blogai. Taip, kad įmetimas į kalėjimą nereiškia, kad viskas, tai yra viskas, kas jo laukia. Nes ta žodis kalėjimas ne visai tai, ką mes 21 amžiui laikome bausmė. Tai šiuo atveju tekste yra mums aiškiai pasakyta, kad jis pyktyje nesiaiškina. kas yra kaltas, netliekamas jos detektyvas ir Juozapas tiesa bus išteisintas, bet jis bus išteisintas ne todėl, kad drabužis perprieštas priekį ir gale, jis bus išteisintas tokiu būdu, kad visiems taps aišku, kad pas Juozapą gyvena išmintis. Pirmas teiginys. Antras teiginys, kuris irgi ir visų yra priimamas, kad išmintis apsigyvena tik tyroje sieloje. Išvada, Juozapo siela tyra, reiškia, jis negali padaryti tų blogų dalykų, kurie buvo kaltinamas. Tokiu būdu visi supras, kad Juozapas to nedarė. Dėl to, kad jame yra išmintis, o išmintis apsigyvena tik tyroje sieloje. Tuo būdu jis bus išteisintas ir sekančiu būdu tam tikra dieviška ironija, kai jis taps Potifaro namų, įskaitant ir to žmonos bosų, kadangi faraonas jį pastatys viso Egipto šeimininku. Vat tas dieviškos ironijos veiksmas, ar ne, vat, kaip apsisuka aukštyn galvą ir bus parodymas, kad Dievas jį apgynė galutinį, kaip sakyt, vieną dieną jį tikrai apgynė.
Mandra žodis subversija yra, tikiuosi nesakyti. Bet tame kalėjime viena vertus yra pasikartojimas dabar, kaip Juozapas yra parduodamas į Egiptą ir tada tenais iškyla jau į tos aukščiausius sluoksnius, tampa Potifaro dešiniai ranka. Dabar jisai ir vėl didelė nelaimė, neteisybė, jis įmetamas į kalėjimą, bet vėl tame lauke, kuriame jis yra, vėl pakyla į patį viršų, kiek jis maksimaliai dabar gali. Tai kokią išvadą galim iš to dabar daryti?
Išvada yra tai, kad Dievas jo neapleidžia. Kaip nuo pat pradžių jis išduodamas brolių, ne todėl, kad neklauso Dievo, bet todėl, kad klauso. Nuo pat pradžių jisai patenka į šitą gundimosi situaciją su Potifaro žmona, ne todėl, kad yra nemielas Dievui, bet todėl, kaip tik yra mielas Dievui ir Dievas jį išbando. Dievas išbandė Abraomą ir Dievas šį kartą išbando Juozapą, panašiai kaip Dievas bandė ir Adomą, nuo medžio nevalgysi, bet tą medį palieka, ar ne? Tai išbandymo įvykis yra reikšmingas. Mes linkę galbūt kalbėti kad, apie tai, kad jei Dievas myli, tai kodėl jis bando, ar ne? Todėl, kad tokia yra ta Dievo meilė, jinai nori mums ir daugiau duoti, ir išbandymas yra reikalingas mum aukti ir bręsti. Taip pat yra svarbu, kad kai Dievas bandė Abraomą, jisai nebandė jo pirmą dieną to sunkių išbandymo dėl sūnaus, jis išbandė atėjus laikui. Tam tikrų būdų žinodamas, kaip ir Abraomas pasielgs, lygiai taip pat su Juozapu. Ne pirmą dieną jis lieka su Potifaro žmona, ateina tam tikra ir Juozapui branda, kuriame Dievas žinodamas ir suteikdamas jį išminties atsilaikyti nuo šito gundimo, taip pat leidžia jį išbandyti tam, kad suteiktų jam kažko daugiau. Reiškia, Dievas ne tai, kad jį palieka vieną išbandyme, bet kaip tik yra su jo išbandyme, ir taip pat įbando į tam, kad jo malonė auktų Juozapo gyvenime. Ir iš principo skyrius yra skirtas išbandymo prasmė ir tikslai, nes mes esame linkę daugiau kalbėti apie tai, kad jei Dievas mylėtų, tai mūsų neišbandytų, arba išbandymas yra visada tik tai gundimo forma, ta neigiama jo tikslas. Bet Dievas yra teisingas, už gerą atlyginą, už piktą baudžią. Aš atsimenu savo vaikystėj, eidamas pamokėlių pirmos komunijos, tikrai pamenu apie keturias dvasinės tiesas, kurias tuomet išmokino. Trečia iš jų yra Dievas yra teisingas, už gerą atlyginą, už piktą baudžią. Ir būtent šita tiesa, jinai kažkaip labai šiai dienai tampa nepopuliari. Kad Dievas yra teisingas, mes linkę kažkaip nebekalbėti. Arba jo tą teisingumą taip nupasakojam, kad kažin ar jį galima apibūdinti jo to teisingumu. Kaip tik šitoje istorijoje Dievas jį išbando tam, kad už gerą atlygintų.
Čia gali būti kelios priežastys, kodėl tai yra nepopuliaru. Viena iš jų gali būti toks nenoras sutapatinti Dievą su karma, kokia nors karminė sistema. Kad žiūrėk, va, karma yra taip, jeigu tu padarai gerai, gausi gerai, padarai blogai, gausi blogai, o Jėzus atrodo visą tą situaciją perkeičia kad, tai čia vienas gali būti iš tų. Kita vertus, atrodo, kad teisingumas reikalauja to, kad būtų už gerą atlyginta, už piktą būtų baudžiama, bet tada atrodo, kad va, žiūrėkit tik tais, čia yra ten ta jau gerųjų krikščionių grupelė, kurie gaus kažką, pavyzdžiui, didžiausias tas apdovanojimas tai yra amžinas gyvenimas, tai reiškia galbūt tada dar gali ir užsidirbti tą savo amžiną gyvenimą, arba pavyzdžiui, jeigu tau, nežinau, atsitiko kažkokia nelaimė ir kaip Naujam Testamente skaitom tą istoriją apie aklą žmogų ir tada Jėzus jau klausia aplinkiniai, kas nusidėjo, jis ar jo tėvai. Ir reiškia, Dievas yra teisingas, jis kažką padarė. Tai vat, nu, yra tokios
iš kitos pusės mes persikam, bet šitoj minty, kad Dievas yra teisingas, yra vienas svarbi tiesa. Mes nežinom dienos, kada jis tai padarys. Vat labai svarbi momentas, kad negalima skaityti jos atvirkščiai, kad jei tavo gyvenime yra kažkoks nubudimas, reiškia, tai Dievas tave baudžia. Ne, mes nežinom dienos. Iš tikrųjų, Juozapo gyvenime atėjo diena, kai jis buvo ir iš to kalėjimo ištrauktas ir apsukta viskas aukštinkojam tą situaciją Juozapo labui. Taip, mes nei vienas nežinom, ar tai mes sulauksim tos dienos amžinybės teisme, o galbūt kažkokioje žemiškoje perspektyvoje. Tai va šitas mums neduota žinot. Mes tikrai žinom, kad Dievas yra teisingas, bet nežinoma, kada jo teisingumas pasireikš. Va šito mes nežinom. Tai irgi yra svarbi tiesa. Va Juozapo gyvenime tai buvo gan atidėta. Jis nuolat patyrė neteisybę, bet Dievas yra teisingas. Bet mes nežinom, kada ir kaip. Juozapas pasitikė Dievu, bet jis nežino, kada.
Dar galvo tą tokį rebusą, kaip čia galima išspręsti. Nu, ne iki galo išspręsti, iki galo to padaryti ir nepavyks, bet jeigu Dievas būtų tik teisingas, tai tada gal ir galėtum lyginti kažkaip jį su tą karminę sistemą, bet kadangi Dievas yra ne tik teisingas, bet ir tobulai gailestingas ir tobulai mylintis, tai tada mes jau turim tokį kompleksišką paveikslą, kurio mes jau nebegalim taip lengvai perskaityti ir suprasti dėl to, kad mes taip turim pripažinti, kad Dievas yra teisingas ir jo teisingumas. Ir teisingumas reikalauja už gerą atlyginti, už piktą bausti, bet to pačiu Dievas yra tobulai mylintis, jis yra tobulai gailestingas.
Viskas sudėtingiau yra.
Ir tada viskas išeina jau nebe taip paprastai.
Jo, bet Juozapo istorijoje mes turim prisiminti Dievo teisingumą ir tuo pačiu suprasti, kad mes nežinome, kada jis pasireikš, bet jis tikrai bent jau paskutinę teismo dieną turės pasireikšti.
Nu, kitaip tariant, jeigu mes turim tą supratimą, kad Dievas yra teisingas, tai skaitydami tokią istoriją mes galim turėti tokį lūkestį, kad šitą situaciją turėtų kažkaip išsispręsti, nes teisingumas to reikalauja.
Bet tik tai Juozapo nelaimės neparodo, kad Dievas jį baudžia arba Dievas jį apleido. Atvirkščiai, Dievas buvo su jo sunkumuose. Kaip tik jis buvo arčiausiai su jo išminties literatūrai, išminties knygai pasakyta, išmintis su jo nužengė į kalėjimą. Reiškia, kalėjimas, nu mes jį vadinam kalėjimo, čia yra tokia kaip ir, žodžiu, ten yra apvalus namas, yra tam tikra turbūt bokštas, ar nes jis vėl įmestas į duobę. Čia atsikartojimas, kad jis įmetamas į duobę yra broliu, dabar jis vėl įmetamas į duobę, kalėjimo duobę. Ir Dievas ne tai, kad palieka jį ir sako, ne, nedieviškai prakilnybei tinka nueiti į tokią žemą tašką. Atvirkščiai, Dievas nužengia į patį žemiausią tašką, kur yra Juozapas. Ir čia mums yra nuoroda į Kristaus mirtį, Kristaus tapimą žmogumi, tą nužengimą iš dangaus ir vėliau nužengimą į kapą. Taip mes matome Juozapę prototipą paties Kristaus, kuris išlaiko išbandymus ir Dievo yra apginamas jį prikeliant, išteisinant tokiu būdu. Nors, kai jis buvo viešai kaltinamas ir visi sakė, nuženk nuo kryžiaus ir visi sakė, jeigu tu nekaltas, tai tegu Dievas tave apgina, bet Dievas apgynė jį ne taip, kaip žmonės reikalavo. Ir vis tik apgynė. Ir Juozapas atrodė, jisai buvo apkaltinamas ir kiti sakė, jeigu jis tikrai Dievo bijo, tai ar Dievas neturėtų įrodyti Potifaro žmonos klaidos, bet Dievas jie savo laiku tai parodė, bet ne taip, kaip buvo tikimas.
Ir Senajame Testamente dar yra ir kitų istorijų, kur kai kas yra įmetamas į duobę ir tada pasirodo ten Dievo jėga ir išmintis, bet gal kažkada prieisim ir prie tos knygos. Kalėjimo viršininkas, nežinau, kiek tai yra svarbu, bet vis tiek tai man šiek tiek įstringa, kad jis atiduoda visus kalinius ten esančius, tai reiškia, bet irgi jie kažką padarė tokio, ką valdovas nusprendė, kad yra neteisingai, už ką yra verta juos nubausti ir jie dabar ar laukia bausmės, ar atlieka tą savo bausmę, ne taip svarbu, bet jie tenais dabar yra. Ar tas kalėjimo viršininkas tada yra toks tinginys, radikalus tinginys, kad jis nieko nenori daryti ir tada atranda geriausią kalinį ir sutvarkys kaip nori? Ar vis dėlto, kaip ir atrodytų, kad taip yra, kad vėl Juozapas kažkuo jį taip sužavi, kad jis gali visiškai radikaliai tai pasitikėti juo, žinodamas, kad viskas vyks ne ką blogiau negu jam pačiam valdant. Tai yra deleguot tokia atsakomybė. Tai reiškia, kad Juozapė vėl matosi kažkas tokio, kad net kalėjimo viršininkas kalėjime gali palikti tvarką kitam kaliniui.
Taip, kitam kaliniui. Tai yra keliama nuostaba, ant kiek Juozapas turėjo pademonstruoti išmintį, kad net būdamas pats kaliniu, sukeltų pasitikėjimą būti paskirtas de facto, galima pasakyti, vyresniu. Ir šitą istoriją kartosis Potifaro namuose, kalėjime ir vėliau visame Egipte. Šitas jo paskirimas valdyti visus kitus panašius į save. Tai yra atkartojimas Adomo, ar ne, kuris yra paskiriamas kūrinį valdyti, tačiau nepademonstruoja tos išminties, ar nepasitikė savimi, siekia blogio ir gėrio pažinimo. Vėliau mes matysim sekančiam skyriuje, bus pagrindinė tema, jog Juozapas turi gėrio ir blogio pažinimą. Ar ne, čia labai svarbi mintis, kad šiuo atveju jisai nužengdamas į kalėjimą gauna Dievo išmintį, kuri yra tik viename Dieve. Ir jis žino, kas yra gera ir bloga. Nors susilaiko ir pats neima. Reiškia, Adomas siekia šitos išminties, pats nusprendžia mūsų protėviai jos imtis, bet paimdami ją praranda. Juozapas bijo Dievo, neima, bet ją gauna iš vidaus. Dievas jame jam ją suteikia kaip dovana, bet ne todėl, kad jis ją pasiėmė. Tai va čia yra žmogus, jeigu mes pradėjom pradžios knygą nuo Adomo, nuopolio, mes turime nu, kažkaip viltingai baigti. Mes turim sulaukti tą žmogų, kuris vis tik gaus išmintį, kas yra geris ir blogis ir sugebės jį atskirti. Ir štai mes jį turim. Mes turim Juozapą, kuris per išbandymus, per Dievo baimę, iš tikrųjų pasiekia Dievo dovaną, išmintį, kuri nužengia pas jo tyrą sielą.
Bet kyla tada klausimas, už ką arba kaip duodama ta išmintis Juozapui, nes tai yra dovana ir tai akivaizdu, kad yra ne žmogiška, tiesiog paprasta išmintis. Ir po to mes irgi skaitom šventajame rašte tokį vietą, kad pagarbi viešpatės baimė yra išminties pradžia. Ar mes turim kažkokių daugiau užuomenų be šito, kodėl Juozapui yra duodama ta išmintis?
Nes tai yra siela. Ir reiškia, Juozapas jos trokšta, bet jis supranta, kad pats jis niekaip negali jos savyje iššaukti. Jis negali jos paimti, bet jis gali būti apdovanotas. Ir reiškia, čia yra tam tikras kuklumo suvokimas, kad tu supranti, kad tai gali gauti tik dovaną to, kurio akise, jeigu, nu, tas met, tu patiksi tau dovanos. Tu negali jos užsidirbti, bet gali siekti patikti tam, kuris tau tą dovaną duos. Reiškia, Juozapas elgėsi taip, kad jis patiktų tyrumu ir jis gauna dovaną. Jis neužsidirba ją kaip atlyginimą, bet tam tikrų būdų, jeigu galim sakyti, pelno dovana, kai tampa tinkamas dovanai. Tai reiškia, dovanotojo akise jam gera apdovanoti tokį kaip Juozapą. Vis tik kitų jis neapdovanojo. Jis ne visus apdovanojo išmintimi, o tyra siela turinti Juozapą.
Čia gal nežinau, kiek tiktų tas pavyzdys, bet aš socialinį darbą studijavau tada ir būdavo irgi tokie pamąstymai, pavyzdžiui, organizuojant socialinės apsaugos įvairias struktūras, pavyzdžiui, žmonėm, kurie yra socialinėje rizikoje. Paprastas toks dalykas, pavyzdžiui, ar geriau yra duoti pinigų, ar yra geriau duoti, pavyzdžiui, kokį nors maisto kuponą, kad jie maisto nusipirtų. Nes jeigu žmogus, pavyzdžiui, neturi įgūdžių, tam tikrų jis yra socialinė atskirtė, jam davus pinigų, jis gali tuos pinigus panaudoti ne visai tai, bet jam norisi duoti, jam reikia duoti kažkokį dalyką. Tai kaip dabar išmintingai tą reikėtų padaryti? Tai gal iš tom dovanom kažkaip tai panašiai yra, kad jeigu duodi dovaną tam, kuris jis niekaip nenusipildo, bet jam duodi tą dovaną, jis gali ją išeikvoti. Pavyzdžiui, jis nežino, ką su ja daryti, jis nemoka su ja elgtis. Ir tada atsiranda kažkas kitas, kuris neusidirbo tos dovanos, bet jo charakteris yra tinkamas, kad jam šitai davus jis jo nesugadins. Jis tai tą galės panaudoti pagal paskirtį.
Nu, galbūt tas aspektas irgi gali būti kaip tinkamumas priimti dovaną, mes taip galėtume pasakyti. Bet šiuo atveju Dievas dovanoja dovaną tarytum pamatęs grožį. Nes mes sureaguojam į grožį ir įsimylim grožį, mes tokiu būdu irgi sureaguojam ir tam mūsų simpatija atsiranda, mes norim pasidalinti.
Bet grožį, vidinį grožį. To
taip, Juozapo. Jis pamato Juozapo vidinį grožį, kurį pats ir užaugina tam tikrų būdų. Bet vat Juozapo grožis, kažkuria pasme yra tas pelnimas, jeigu mes jį vartotume tinkamumas, tai dovanai gauti. Nes Juozapė atrandame žmogų, kuris gauna dovaną iš Dievo kaip išmintį. Bet mes jį atrandame kaip tą, kuris iš tikrųjų iškenčia daug ir parodo, kad jis labai Dievo bijo. Ir Dievas kalėjime jį apdovanoja. Reiškia, viena vertus, Juozapas nužengia į kalėjimą, yra įmetamas į neteisingą apkaltimą, kita vertus, Dievo dovanos kaip tik ateina pas jį į kalėjimą. Nes kalėjime, va, sekančiam skyriui mes nagrinėsim, jisai jau ne tik turės sapnus, jis aiškins sapnus. Tai yra visai kitas momentas. Iki tol jis sapnavo, o toliau jis aiškins. Iš kur tas aiškinimas, tai yra išmintis. Tai šiuo atveju mes suprantam, kad Dievas jo neapleidžia, o už jo ištikimybę apdovanoja.
Bet jeigu kyla klausimas klausančiam žmogui arba net ir man pačiam, at kaip būti tos tyros sielos žmogumi, kuris galėtų gauti Dievo išminties? Ar tiesiog, pavyzdžiui, daryk nedaręs, bet nesi gražus, sakykime, vidumi ir tada nepatiksi ir negausi? Aišku, čia šaržuojant kažkiek, bet ar yra kažkas, ko reikia imtis, kad tu galėtum tą tyrinti savo sielą, bet vėl susidurėm su ta tokia problema? Tarsi tada, ar savo jėgomis tu tai gali padaryti, bet ne, liktai sakot, kad Dievas yra irgi tas akceleratorius viso šito proceso ir tada išeina tokia keista situacija, kad tarsi Dievas apdovanoja už tai, ką pats tame žmoguje daro.
Jo, bet mes dalyvaujame. Čia daugiau yra bendradarbio momentas, ne tai, kad kai sakom bendradarbis, tai neturim omeny, kad pusę darbo daro mes, o likusią pusę pabaigia Dievas. Ne ta prasme, kad mes pasidalinam 50-50, bet esame 100 ir 100. Mes esame tie patys laisvi žmonės, kurie dirbame su savimi ir pilnai mumise ir per mus sužadindamas mūsų valį ir mūsų troškimus dirba Dievas. Čia laiškė filipiečiams turbūt geriau neišiais pasakyti, apaštalas Paulius sako, tai Dievas, kuris mumise sukelia ir norėjimą ir įvykdymą. Kad mūsų valia, kuri yra pilnai mūsų, gali būti Dievas sužadinta teisingų dalykų norėti. Ir tuo pačiu tuos dalykus noriu aš, nes tai mano valia, ir tuos dalykus sužadina norėti Dievas. Ir tai yra ne 50-50, bet tai yra 100-100. Tai tik toks yra atsakymas, kaip mes dalyvavom savo pačių perkeitime. Kaip bendradarbis. Čia panašiai kaip Adomas buvo bendradarbis Dievo sodo priežiūroje, jis bendradarbis buvo, jis kartu su Dievu, ne tai, kad pusė-pusė. Tai tokiu atveju mūsų sielos lavėjime mes irgi, mūsų dalis yra, tame yra, mes dalyvavom.
Šiandien mūsų laikas dėjau baigėsi. Dėkuoju visiems, kurie esate, buvote ir viliuosi būsite kartu su mumis. Aš Laurynas Jacevičius. Biblijos slėpinių laidą vedame kartu su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Jei ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijo svetainėje, grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Iki kitų kartų. Sudiev.